Es gribētu aicināt klausītājus ik pa brīdim ielūkoties Labas dabas mājaslapā, jo, kā es saprotu, jūs festivāla programmu visu laiku audzējat klāt.
Tieši tā. Kopā apmeklētāji varēs skatīt un klausīt nu jau vismaz 66 grupas, tā skaitā no 10 dažādām valstīm, programma visu laiku papildinās, jā. Šajā gadā potenciāla auditorija, kur varbūt nevarēs atbraukt uz festivālu, mēs piedāvāsim radio tiešraidi Latvijas radio 5. Kanālā. Sāksim jau piekdienu 5. Vakarā un līdz pat svētdienas naktī, reizāk sakot agram rītam, klausītājiem būs pieejama tiešraide. Tā būs gan no skatuvēm, vispirms tā būs Lāča skatuve, bet būs ļoti daudz interviju, reportāžas, dažādas aktivitātes pie mikrofona. Kā jau mēs runājām, būs gan teātris, gan būs liela kino programma. Viss laipni gaidīti!